halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal idilkiin dambeel kastoo aad joogtaan waa 4/22 bisha Diseembar sanadka 2012. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. xaaladda magaalada Boosaaso oo caawa degan kadib markii shalay iyo saaka ay ka dhaceen dagaalo dhex maray ciidamada Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada Puntland ee PSF loo soo gaabiyo, maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah.
xabadda joojiya dhaha kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay, annagoo mar walba xiriireyna una turayna shacabka iyaga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan degmada Balad Xaawo oo xiisad ay ka taagan tahay iyadoo maanta magaaladaasi xukun dila lagu riday oo islamar ahaantaasina lagu fuliyey askari hore uga tirsana ciidamada oo lagu eedeeyey inuu dilay qof kale oo rayda. barnaamijka qoyska iyo haweenka ayaa dhegaysan doontaan. qodobo kalena waan idinaynaa. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa kala hadlay dalka Turkiga iibka diirudaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan ee Itoobiya laga iibiyey, iyadoo ilo wareedyo arrintan la socday ay sheegayaan inay jiraan cadeymo iyo soo tarayo oo muujinaya in dowladda Itoobiya ay diiradahaasi u adeegsatay mucaaradka dalkaasi Itoobiya. sarkaal sare oo reer galbeed ah ayaa sheegay in Washington ay aad uga walaacsan tahay xaaladda bini'aadnimo ee ku aadan iibinta hubkaasi, taasoo ka hor imaan karaysa xayiradaha Mareykanka hubka ee Addis Ababa. dagaalka muddada sanadka ee Sacuudiya u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo hoggaanka gobolka Tigreeg ah oo ka mid noqday dagaalada ugu dhiigga badan Afrika ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof, iyadoo sidoo kalena ay ku barakaceen malaayiin kale. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in ergeyga Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman uu soo hadal qaaday warbixinada ku saabsan adeegsiga diiradaha aan duuliyaha la socon ee droneska ee Itoobiya iyo khatarta ku xeeran waxyeelada raydka mar uu booqasho ku tagay dalka Turkiga isbuucii hore. sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga ayaa sheegay in Washington ay ku soo bandhigtay walaacyada dhowr shirar oo hore u dhacay halka militariga iyo dowladda Itoobiya aysan ka jawaabin codsiyo faahfaahineed oo ku aadan arrintaasi iyo dhacdooyinka la xiriira in diiradahaasi droneska ay dagaalka ka qayb qaateen. maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha magaalada Boosaaso oo tan iyo shalay dagaal uu ku dhex mariyey ciidamada maamulka iyo ciidanka kale ee la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaan. dagaaladan ayay ku dhinteen in ka badan 14 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa dagaaladaasi ka dhashay barakac xafadaha qaar. xabad joojinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. dhinaca kale, taliska ciidanka PSF oo soo saaray war qoraal ah ayaa sheegay inay iska difaaceen waxay ugu yeereen weerar lagu soo qaaday dhinacooda, waxayna tilmaameen inay ka xun yihiin dhibaatada bulshada soo gaartay. dagaalka ayaa dhacay kadib muran socday muddo 7 bilood oo u dhexeeyay ciidamada maamulkaasi iyo taliska ciidamada PSF. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dini ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha PSF Maxamuud Cusmaan Diyaano oo isagu kasoo horjeestay tallaabadaasi, taasoo markii dambe gacan ka hadal dhalisay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaal dheeriya oo la siinayo dadka ku dhaqan gobollada waddanka Mareykanka, iyadoo sidoo kalena baaritaano degdeg ahi lagu samayn doono cudurka COVID-19 oo dadku ay awood u yeelan doonaan inay iyagu si iskooda isaga baaraan cudurkaasi. waxaana uu sheegay in ilaa iyo 500 oo milyan oo agabyo baaritaano degdeg ah ay guryaha dadka Mareykanka ugu diri doonaan marka la gaaro bisha January ee sanadka soo socda. Biden wuxuu digniin siiyey kuwa aan tallaalnayn. waxa uu sidoo kale dhinaca kale sheegay in dadka tallaalan ay isticmaali karaan isla mar ahaantaasina ay soo bixi karaan fasaxyada ciidaha, inkastoo uu jiro walaac laga qabo kororka xanuunka COVID-19 gaar ahaan faraca Omicron oo dunida si weyn hadda ugu baahayo. waxaa uu sheegay mar laga hadlay arrimaha dhibaatooyinka cudurkaasi uu leeyahay in Mareykanku uu diyaar garoobay arrintani haddana aan la joogin sanadkii 2020 bishii March oo kale markaas uu Mareykanku si weyn u saameeyay cudurka COVID-19 hadalkaas ayuu ka sheegay mar uu warbaahinta kula hadlay aqalka cad ee Mareykanka Joe Biden 200 milyan oo qof ayaa si buuxda loo talaalay waxaan u diyaarsannahay wax badan ayuu sii raaciyay madaxweynaha Mareykanka hadalka Biden ayaa yimid iyadoo magaalooyinka iyo gobollada qaar ee Mareykanka ay soo rogeen tallaabooyin cusub oo loogu gol leeyahay ilaalinta shacabka isla mar ahaantaasina ay ku jiraan amrada inay dadka talaalka qaataan warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta durkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal aan gudo galno qodobada kale ee daacadda caawa aan idinku hayno waxa degan xaaladda magaalada Boosaaso oo saaka iyo shalay ay dagaalo ka dhaceen dagaaladaas oo u dhaxiyay ciidamada amniga ee maamulka Puntland iyo ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland ee PSF loo soo gaabiyo waxaa la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen ilaa 14 qof tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen barakac ayaa xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso ay laga soo sheegaya warkii ugu dambeeyay warbixintan waxaa ku faahfaahinaysa wariyaha VOA magaalada Boosaaso Fadumo Yasiin Jaamac
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan kadib dagaal xoogan oo socday muddo 24 saacadood kaasoo dhexmaray ciidanka Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Ismaan wasiirka amniga Puntland Abdisamad Maxamed Galan oo barqinimadii maantay warsaxaafadeed ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay xabad joojin
xabada joojiya dhaha kadibna wax alaale iyo wixii wada hadal iyo qorshe aad noola timaadaan anagu diyaar baan idinku nahay anagu mar walba xeerineyna una tureyna shacabka iyaga waxaan markaa halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabada ka shaqeysa cid kasta oo wanaag ka shaqeynaysa inaanu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanay diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinac ayaga ka
go'aanka xabad joojinta kadib ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka waxana bilowday is-socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyadoo dadku ay isweydiinayeen sida wax u dhaceen iyo khasaaraha dagaalada qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan xabad joojinta
Axmed
oo bal ka waran xabaddu inay joogto soo aragtaan dareenkiina ka waramay
dareenkayagu maanta waa fiican yahay dagaalkii waa yaraaday baa la leeyahay nabadna waa lagu jiraa baa la leeyahay nabadayn baa lagu jiraa haddii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dadku steer iyo shalay qaxay iyo dhibaatay ku jireen dad baa caruurtooda gacmaha ku qaatay dad baa guryahooda iyo furan ka tegay dhibaata dhacday marka ilaahay intaa nagaga yeesiro nabadana waxa ku bedelanayna male
cabdiqaadir magacaygu waa cabdiqaadir xaaji cilmi nabadda waan soo dhaweynaynaa sidoo kale aad iyo aad baan ugu xunnahay waxyaabihii meesha ka dhacay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan mid dambe dhicin dadkii kacayna ay soo noqdaan insha allahu waan soo dhaweynaynaa nabadeynta dowladda ku dhawaaqday waa maanta
magacaygu cali maxamuud yuusuf waxaan soo dhaweynayaa dhibaata dhacday dhibaato inay ahay intaan nooga yasiro waxaan soo dhaweynayaa nabadda lagu baaqay iyo xabad joojinta aan aad iyo aad soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa in ilaahay intaan nooga yasiro
dagaalada muddada 2 maalmood ah ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxa ay dhaliyeen dhimasho dhaawac barakac iyo deganaansho la'aan soo foo saartay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha magaalada Boosaaso waxaana jiray dadaal fara badan oo culimo oo diinta isimada iyo waxgaradku ay ku bixiyeen sidii culaadaan loo joojin lahaa Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adiyo maasantahay faadumo dhegeystayaal haddaba abaaro saaka markay ahayd 6:40 xilliga soomaaliya waxaa idaacadda la soo xiriiray gaar ahaan inta aysan Puntland ku dhawaaqin xabad joojinta waxaa VOA la soo xiriiray wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo wicitaankiisa ka hor aanu ka codsanay in waraysi xaaladda magaalada Boosaaso ku saabsan uu siiyo Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ku wareystay ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey waxa la isku hayo iyo arintani meesha ay wax iska qaban laayeen waxana uu ku raaliyay
aad baan maxsan tahay waxa laga wada dhareg sanad greetadii soo baxday dhexda afarbaatankii bishii November oo madaxweynuhu shalka kaga qaaday agaasimihii hore ciidanka PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi hadii uu diiday oo uu ka dhagacadeeyay inuu hoggaansamo greetadii madaxweynaha waxa uu sameeyay ciidamadii la joogay oo PSF ta ahaa wuxuu damcay inuu isticmaalo ciidan isaga la shaqeeya oo aan amarka iyaguna qaadan ciidamadii waa ay ku amar diideen waana ay ka soo baxeen xeradii ay markaa joogeen waxa uu markaa bilaabay inuu urursado ciidamo maleeshiyaad ah oo uu ku talagalay in maadaama uu amar diida u sameeyey ay difaacaan waxa dhacday intaa muddada faraha badan oo bisha ku dhow anagu waxaan joognay boosaaso waxaanu u joognay inaan xil wareejinta samayno hadduu ka dagacadeeyay oo aanu aragnay inuu colaad u jihay sayna waxaanu ka shaqaynaynaa bal in arrintan lagu qanciyo oo cid kasta oo haday dhaqan tahay iyo haday culumo tahay iyo haday ganacsato tahay cid kasta oo waan ka shaqaynaysa waxaanu siinay waqti ay arrintan ku xalliyaan oo ay ku qanciyaan in ay digreetada madaxweynaha ay u hoggaansamaan Maxamuud iyo fallaagada uu wato oo halkaa fadhiya nasiib darro waxaa ahayd in maalintii shalay ahayd inay ciidamada ay soo weerareen oo ay ku bilaabeen mar qura ay ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dhexe iyo tiro dheerba ah ciidankii oo halkaa saac kaga jiray kadibna ciidanka uu khasaaraha soo gaaray anigu markii hore waxaan fadhiyay xafiiskayga shaqada markaan ogaaday in ciidankii xafadi ku socoto waxa aan tegay xarunta madaxtooyada ee Boosaaso oo u dhoway meesha ay markaa ay ka dagaalamayeen ciidanka fallaagada ah halkaasaan fariistay madaxtooyada intii aan fadhiyay madaxtooyada keliya waxa ay ku soo rideen hoodiye iyo rasaas ka badan ilaa kontoneeyo ka badan oo madaxtooyada gudaheeda ku soo dhacayay dhaawacyada ciidankana qayb ka mid ah geystay ciidamaduna si fiican bay isaga caabiyeen ilaa iyo xalay makhribadii waxaanu joognay madaxtooyada si aanu arrintaa u ogaano meesha ay ku ibabeesho sidoo kale waxa ayan dara ahayd inay hoobiyaashaasi la mid ah ay magaaladana iyo shacabkana ay ula dhaceen oo kontoneeyo iyana wax ka badan ay la dhaceen magaalada iyo dad shacab oo rayida oo ku waxyeel loobay xalay haddii saa lagu kala seexday oo ay xaaladu saa ahayd waa berigii anigu waxaan u hurda tegay meeshii aan ka deganaa magaalada Boosaaso waxaana soo wacay ciidamadii oo waxay noo sheegeen inay xabadi ku bilaabatay xabadana ay ku socoto ilaa hadeerna xabadu ay ku socotaa ciidanka
waa gartay wasiir isaga waan la hadalay xalay wuxuu leeyahay anigu waan hareereysanahay weerar baa laygu soo qaaday anagu difaac un baan ku jirnaa dadka magaalada qaarkood oo la hadalayna waxay leeyihiin jid kasta oo taga dhismaha iyo meesha ay ku sugan yihiin PSF way go-an tahay marka dowladda dabcan go-doomisay soo sidaas ma aha macnaa colaad soo ma arki karo haddii qof dhinac kasta laga xiro
aad ba umahadsan tahay Haaruun waxa aad fahmi kartaa dowlad mandate haysata iyo ciidamo amni oo sharciya oo amnigii magaalada sugaya qaabka ay u shaqayn karaan sidii rotiiniga ahayd oo normalka ahayd oo amniga magaalada looga shaqeynayay bay uga shaqeynayeen ciidamada magaalada Boosaaso waxaad ogtahay in ay tahay magaalo dhul buuraleyo u dhow mararka qaarkoodna nimanka colka argagixisada ah ay kusoo dhuumaalaystaan marka iyadoo taa laga taxadarayo mar walba magaalada iyo wadooyinkooda waxaa laga qabtaa roondo joogto ah oo ay ciidamada amniga ay ka qabtaan tii caadiga ahayd iyo roondadii caadiga ahayd oo socota oo shaqeynaysa oo la hubinayo gaari walba oo dhaqaaqaya iyo cidda saaran iyo waxa ay yihiin unbaa la xoojiyey oo la adkeeyey maadaama ay weheliso niman fallaaga ah oo col ah oo ciidan urursi iyo gaadiid urursi iyo hub urursi ku jira taa unbaa la xoojiyey wax gaara iyo taarget gaara oo la sameeyey ma ay jirto
kaasi waxa waa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo kor inta aan xabad joojinta looga dhawaaqin Boosaaso u warramay wariyaha VOA Haaruun Macruuf dhageystayaal markana dhinaca iyo gedo hadii aynu aadnaa degmada balad xawaye gobolka gedo waxaa maanta xukun dil ah lagu fuliyay askari ka tirsanaa ciidanka dawladda Soomaaliya oo maxkamad ay ku xukuntay isla mar ahaantaasina ku heshay inuu dil ka geystay magaalada oo laba dhalinyaro oo hore u dilay dilka dhalinyaradaas ayaa balad xawo ka abuuray xiisad iyo diidbaxyo degmada ka dhacay qaar ka tirsan odayaasha gobolka ayaa maamulka iyo dawladduba ugu baaqayay in sidoo kale cadaaladda la horkeeno askar kale oo dilal ka geysatay magaalada balad xawo dabawriyaha v o a ee kismaayo aadan maxamed salaad ayaa khadka telefoonka ee gedo ku wareystay suldaan cabdulle cabdi oo ka mid a waxgaradka gobolka
weryahan balad iyo maanta buulo xawo dhibaato fara badan baa banaanbax leh dhibaato le ayaa ka socoto baagtana waxaa la qadqaasay nin laba nin dilay oo dowladdu militariga xukun militari la xukumay arrintan ka cabanayno oo saasi ka cabanayno waxa weeye arrinta oo dadku ay ka kacsan yihiin oo dhibaatada waxa weeye dadku waxaa lagu sameyey midafakoor
gartay
taas oo ku salaysan ninkan hadda wax dilay 19 habeen buu hadda waxa weeye xukunkiisii ka dambaysay ilaa 5 qof 4 qof oo meesha ah ama 6 qof baa lilaha kasuu qaar u dhinteen qaarna kan xabad kama ay ku dhacday baa jiray adan wixii kama waxa weeye waaba laga wada hadlay oo meel baa laisla saaray wixii kadka ahaa raggii ka horreeyey ninkan oo beesha oo la xukumay maxkamadda militariga xukuntay waxay sidaan xamar baa loo qaaday marka waxaan sugaynay in cadaaladdu sidii loo xukumay loo keeno oo la toogto doomashadii lagu xukumay in la toogto ayaan macnaha diyaar u ahayn maadaama aan sugaynay ninkii dadka ugu degdey oo 19 habeen joogay oo beesha ah ayaa la keenay asnaa toogashaa lagu furi marka dadku waxay ka cabanayaan maaha nin hadda la toogtay maaha dadku waxay u cabanayaane dadku waxay tirsanayaan cadaalad darro ku dhacday oo raggi toogtay oo toogashada lagu xukumay in ayagana sidii ninkan loo toogtay loo toogtay dadka doonayaane dadku dhibaato kale oo ay wadaan ma jirto
waa tahay haddii askarigii dilka geystay ee labada qof dilay la toogtay isla mar ahaantaana kuwa kale ay maxkamadeed sugayaal ay yihiin maxay tahay waxa idinku aad raadinaysaan
anagu waxaan raadinayna waxa weeye nimanku maxkamad ma joogayaane maxkamad baa la saaray waa la xukumay waxaa lagu xukumay toogeeto maxkamad militarigaa tilid haddee maxkamad militari waa taqaanoo militariga shaqadiisa iyo xeerkiisa waa ugaar waxayna markaasi annagana macnaha shacabkii iyo dadweynihii la yiri waa keenayna halkaanaan keenayna toogashadii sugu annaga toogasho sugaan ahayn marka 9 bilood 8 bilood nambaa sii maraya wax hadda lagula soo celina ma jirto annaga toogashaan si weynay haddana toogashadii waan u taagannahay nimankii la keenaan u taagannahay
waa tahay marka barwaxaawo waxaad moodaa weli in dibadbaxyadu ay ka soconayaan oo qallaasuhu uu ka taagan yahay odayaashii deegaanka baatiin dowladdu ma kala hadasheen iyo maamulka magaaladaas ka jira sidii xaaladan loo dejin lahaa
balad xaawo dowladdu waa kala hadalnay dowladdana waa joogtaa oo waxbay og tahay waxay jiro dhibaatada raysana waa la wada ogyahay oo nin kastu waa dhageysanaya waana ogyahay haddii arrimahaas la suuqa dilsareed sidi maxkamadda ciidamada oo macnaha waxa weeye guddoomiyaha maxkamadda xeer ilaaliyaha dadkii maxkamadda u qaadilsanaa ciidamada qalabka sido iyo saraakiisha saraba hadalkanaga wuu gaaray wuuna jiraa waan u dacwoonay markastana waxa weeyaan wax laga qabtay ma jirto
odayaashiinu marka ma waxaad raalli ka tihiin in dibadbaxyada iyo dhagax tuurku ay sii socdaan oo xaaladda magaaladu ay kacsanaato
maya raalli kaban yihiin magaalada magaalada nagi weeye dadkana dadka nagi weeye gobolkana gobolka nagi weeye waxaan leenahay dadka dhagax tuurka wada iyo hawsha socoto waxaan leenahay nabadgelyadu wax ka wanaagsan ma jirto nabadgelyadu waxaan leenahay ha la ilaaliyo dhagax tuurkana waxaan leenahay ha la joojiyo dowladdana waxaan oga fadhinaa cadaaladda aan ka sugeynay shalayna waxa weeyaan aan ka sugeynay inaan dig degdega oo muddo gaaban oo 48 saacadka inay sawaab degdega la siiso
ugu dambayntii hadda waa sidee xaaladda magaalada balad xaawo
xaaladda magaalada balad xaawo ma degelo waxa weeyaan shalay say u bilaabatay maantana shaqaadana waa jirtay dadkuna sida hadda wax u fahamsan yihiin ma ما هن أضبط وحي قوان يمكن لتوقتي من الدكتة ودراسة عيوان أي كشي شده كمسي شده وحاول من كان لديني هج كوري وحرمنا إن لك يولد أي كانتو دكتة وطاسو كوكرا كان أسرع أدبير يوايو أدبك سقاقني وحاول أدبير يوبا لها أدبير سوى تحي سماغا نانيا
kasi waxa uu ahaa Sultan Abdulla Abdi oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee degmada balad xawiye gobolka Gedo wuxuu u rameeyay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad halka ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhinaca iyo Sudan rasuulaha dalkaasi Sudan Abdulla Hamduk ayaa waxa la sheegayaa in warbaahinta Sudan ay tilmaantay in uu ka noqonayo go'aan uu ku doonayay in uu xilka iska casilo warbixintan waxa qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Sahnuni
wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Khartoum Abdul Hamduk in uu ka laabtay go'aankiisa ahaa in uu saxjilo taasoo si weyn hore ay u baahiyeen warbaahinta caalamka warbaahinta dalka Suudaan ayaa sheegtay go'aanka ra'iisul wasaaraha Hamduk in uu yimid kadib markii uu kulan la qaatay madaxa golaha sare ee dalkaasi General Abdul Fattah Al-Burhan ilaa iyo iminka lama oga waxyaabaha ay ka wada hadleen General Abdul Fattah Al-Burhan iyo Abdul Hamduk balse warbaahinta dalkaasi oo soo xiganaysa shakhsiyaad u dhow labada dhinac ayaa sheegaya ra'iisul wasaaraha Abdul Hamduk in uu ka baaqsaday in uu iska casilo mansabka uu hayo wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay ilo wareedyo maalintii salaasada ayaa sheegtay in Abdul Hamduk siyaasiinta qaarkood uu ku wargeliyay inuu doonayo inuu iscasilo inkastoo la isku dayay xilligaasi in lagu qanciyo inuu ka laabto ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa koox isugu jirta siyaasiin iyo waxgarad kale oo u dhashay dalkaasi oo uu la kulmay ku wargeliyay inuu doonayo inuu iscasilo xilkiisa arimaan ayaa imaanaya xilli dalka Suudaan maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu maamuusayay kacdoonkii ka dhacay Suudaan isla markaasina looga soo horjeedo ciidamada militariga dalkaasi iyo waliba heshiiska ay wada galeen militariga iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegtay in hal qof uu ku geeriyooday halka ugu yaraan 123 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen mudaaharaadyada kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaal aad u caraysan 12 bishii hore ee November ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Abdul Hamduk iyo General Abdul Fattah Al-Burhan ay kala saxiixdeen qodobo dhowr ah oo heshiis siyaasadeed ah oo ay ka mid ahaayeen in mar kale uu dib ugu soo laabto booskiisa iyo in la soo dhiso dawlad tayo leh axsaabta siyaasada iyo ururada bulshada ee dalkaasi ayaa muujiyay diidmada heshiiskaasi iyagoo ballan qaaday inay sii wadi doonaan dibadbaxyada inta laga gaarayo xukun rayid ah oo buuxa bishii Oktoobar 25-keedii ayaa ahayd markii militariga dalkaasi ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn iyaga oo kala diray dowladda iyo golihii hore ee qaranimada waxa ayna laaleen dastuurka qabyada ahaa isla markaasina waxa ay ku soo rogeen dalka Suudaan xaalad degdeg ah Hussein Sahnuni VOA Qahira
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa sheegtay in magaalada Berbera uu bari ka furmayo tartanka horyaalada ee Soomaaliland wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle ayaa tartanka Soomaaliland ka dhacay waliba kuwa soo socda ka wareystay Cabdirashiid Ciidiid Yasiin oo ah agaasimaha wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland
waxa dhamaaday horyaaladii heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo waxaanu qabanay horyaalkii kooxaha heerka koobaad oo ay 10 kooxood ka qayb galeen oo ka koobnaa 9 ciyaarood horyaalkii heerka labaad oo isna la mid ahaa iyo horyaalkii heerka saddexaad oo guud ahaan ay noqonayaan 207 ciyaarood waxaanu qabanay horyaalkii heer gobol ee gobolka Togdheer iyo Saaxil iyo Awdal iyo Sool iyo Sanaag oo ay dhammaantood ka qayb galeen 8 kooxood oo heerka koobaad waxaa kaloo noqonay horyaalkii heer degmo oo aanu ka qabanay gabiley iyo baligubadle iyo oodweyne iyo caynabo waxa kaloo aanu qabanay horyaalkii kubadda kolayga oo ay ka qayb heer qaran oo ay ka qayb galeen 8 kooxood oo ka koobnaa 16 ciyaarood waxaanu qabanay horyaalkii ciyaaraha orodada oo ay ku guuleysatay kooxda gaashaan dhammaan hawlahaas oo dhan waxa laga maal geliyay cashuurta muwaadiniintu ay bixiyaan oo ah miisaaniyadda xukuumadda gaar ahaan miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha
waxa ay ciyaaraha iyo horyaalada kala duwan ee aad samayseen haddaad dadka ku dhageysanayo fasirto maxay tahay ujeedadoodu dhalinyaro badan baa ciyaarii kubadda cagta ciyaaraysa kolaygii ciyaaraysa oradadii ordaysa xaggee u socdaan
runtii horta ujeedadu waxa weeye inaanu fulino siyaasadda xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana ku timid hawsha weyn ee baaxadda leh la qabtay iyo rabitaankiisa iyo dhiirigelinta iyo mudnaanta uu siiyay dhalinyarada waxaa kaloo ay tahay in aanu gaadhsiino xidhiidhada kala duwan dalka ka jira in ay chaanis u helaan ama ay fursad u helaan oo ay kobcaan oo aanu tayayno islamarkaana ay noqdaan kuwa ka qayb gala xidhiidhada caalamka member ka noqda waxaa kaloo ay ujeedadeedu tahay in aanu soo saarno dad mihnadooda ciyaareed ay aada iyo aada u sarreyso oo ciyaaraha caalamka ka qayb geli kara weliba waxaanu xoogga saaraynaa dhinaca orodada oo ay Soomaaliland ka mid tahay dalalka orodada dhaadheer hibada u leh dadkeeda
haddaynu u noqono magaalada berbera dhowaan waxaa ka dhacday qorituur loo qorituurayo horyaalka horyaalada sida xogtaan ku hayno ka furmi doono magaalada berbera
horyaalkaasi waa horyaalka horyaalada waa championkii wuxuu ka furmi doonaa magaalada berbera waxaa ka qayb geli doonaa 12 kooxood kuwaas oo ah kuwii kooxii horyaalada ku guuleystay 3 kooxood waxay ka socdaan magaalada hargeysa waa kooxaha heer qaran kooxda goodir oo ku guuleysatay horyaalkii heerka koobaad iyo kooxda dowladda hoose iyo kooxdii ku guuleysatay koobka xilliga kubadda cagta oo kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha berbera oo marti gelinaysa waxaa ka socda kooxda goodir iyo kooxda goodir berbera iyo kooxda DP World magaalada burco waxaa ka socda 2 kooxood oo ah kooxda maaliyadda horyaalka ku guuleysatay iyo kooxdii kaalinta labaad gashay oo iyaduna ah kooxda gaashaan sanaag waxaa ka socda kooxda dowladda hoose magaalada ceergaabo waxaa ka socda sool kooxda gaashaan ee magaalada lascaanood sidoo kale buurame waxaa ka socda kooxda dowladda hoose ee magaalada buurame gebiley waxaa ka socda kooxda goodir gebiley buuhoodle waxaa ka socda kooxda wasaaradda maaliyadda 12 kooxood ayaa ka qayb galay insha allah bilmilaha stream waana tartan aan dalalka jaarka ah ama afrikaba aan ka qabsoomin oo ah in horyaalada kooxihii soo qaaday champion loo qabto waxaanu ka maalgelinaynaa sida kuwii horeba miisaaniyadda xukuumadda waana siyaasadda xukuumadda
anigu dabcan cabdi rashiid markaad eegtaagaasineen dhaliilaha marka laydin jeedinay wasaaraddiina waxaa laydinku eedeeyaa in joogtada marka ma sanadkan unba waxaa soo ciyaaraa weliba 6 bilood oo dambeeyunba isku muujinaysa mise waa horyaalo joogto noqon doono sanad walba lagu talageli doono
khadar maxamed cabdulle waa su-aal aad u fiican oo ay dadkao dhan isweydiinayaan horta tartamada aanu qabanay waxaan ka tegay tartankii ciyaaraha degmooyinka argeysa oo isaguna qabsoomay bishan December 3-deedii dhamaaday November 14-deedina bilaabmay waxaanu ballan qaadaynaa in ay tartamadaasi joogto yihiin oo ay ku jiraan miisaaniyadda xukuumadda waqtigii la qabanayay tartamadaasina iyagoo qorshaysan ay sanad walba naga soo bixi doonaan waayo qaarkood baa waxaanu eegaynaa cimilada waxyaaba badan baanu eegaynaa bisha rabadaan oo kale in ay noqdaan horyaaladu of season ama xilli aan la ciyaarayn berbera oo kale waa in la helaa iyo ceergaabo ama lascaanood xilliyada dabaysha xilli lascaanood ka jirta waa in laga duwaa berbera xilliga kulaylka waa in laga duwaa marka anagoo cimilooyinka eegayna laakiin waxaanu ballan qaadaynaa horyaaladaasi halkaa maanta aanu sanadkaasi aanu u qabanay inaanu hore uga sii socodna mooye inaan dib looga noqonayn qorshaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayay ka mid tahay dhammaan tartamadaana waxaa fuliya oo gacanta ku haya oo maamulkeedu iskaleh xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraha ciyaaraha gobollada waxaanu noo qorshaysan inaanu sanadkan soo socda aanu qabanno bisha November diyaar la yidhaaha
waxaad dhageysanayseen cabdirashiid caydiid xasan oo ah hagaasimaha wasaaradda ciyaaraha somaliland khadar maxamed cabdulaahi uu warramaya dhegeystayaal goordhow waxaa idinku soo maqan warbixino kale iyo barnaamijka haweenka ee qoyska hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin oo ka dhaqan gasho magaalada boosaaso oo tan iyo shalay dagaal uu ku dhex marayay ciidamada maamulka iyo kuwa gaarka ahi ee la dagaalanka argagixisada ee p s f loo soo gaabiyo dagaaladan ayay ku dhinteen in ka badan 14 qof iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen waxaa ka dhashay barakac xaafadaha qaar xabad joojinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan oo shir jiraad ku qabtay magaalada boosaaso dhinaca kale taliska p s f oo war soo saaray ayaa waxay sheegeen in ay iska difaaceen weerar lagu soo qaaday waxayna intaasi ku dareen inay ka xun yihiin dhibaatada bulshada soo gaartay mas-uuliyiin maraykan ah ayaa kala hadlay dalka turkiga iibka diyuuradahan duuliyaha la socnay droneska loo yaqaanay dalka etoobiya iyadoo ay la wareediyo arrintan la socday ay sheegayaan inay jireen caddeymo issoo taraya oo muujinaya in dowladdu ay diyaaradahaasi u adeegsatay mucaaradka dalkaasi etoobiya sarkaal sare oo reer galbeed ah ayaa sheegay in washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bini aadamnimo ee ku aadan iibka taas oo ka hor imaan karaysa xayiraadaha maraykanka ee hubka ee addis ababa dagaalka muddada sanadka ee ka socday dalka etoobiya iyo hogaanka gobolka tigre una dhexeeyey ciidamada dowladda etoobiya hogaanka gobolkaas tigre ayaa waxa uu ka mid noqday dagaalada ugu dhiigga badna ee afrika waxaana ku dhintay 10,000 qof oo rayd ah balaayiin kalena uu ay ku barakaceen afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in ergeyga maraykanka ee geeska africa jeffrey feltman uu soo hadal qaaday warbixin ku saabsan adeegsiga duuladaha aan duuliyaha la socon ee etoobiya iyo khatarta ku xeeran waxyeelada raydka ee muruu booqasho ku tegay dalka turkiga isbuucii hore sarkaal sare oo ka tirsan turkiga ayaa sheegay in washington ay ku soo bandhigtay walaacyada dhowr shirar hase yeeshee milatariga iyo dowladda etoobiya aysan weli ka jawaabin codsiyo faahfaahineed oo ku aadan dhacdooyinkani warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa mar kale dhegeystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aynu kugu hayno maxkamad ku taalla magaalada london ayaa toddobaadkani waxa ay ku xukuntay hogaamiyaha magaalada dubai sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum inuu siiyo islaamar ahaantaasina uu bixiyo lacag gaaraysa ilaa iyo 500 million oo geniga ingiriiska ahi islaam una dhiganta 700 million oo dollar xaaskii ay kala tageen ee xaya bint al xuseen iyo laba caruur ah ay u dhashay arrintani ayaa waxaa loo arkaa in qarashkii ugu badnaa ee kiis la xiriira furiin maxkamadeed oo xukunto gudaha britain ay tahay sida warbaahinta dalkaasi ay ku warramayaan warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
ra-iisul wasaaraha dalka isutaga imaaraadka carabta ahna madaxweyne ku-xigeenka sheekh maxamed bin rashiid al maktuub ayaa lagu xukumay inuu iminka siiyo amiirad xaya bintu al xuseen oo ay wada dhasheen boqorka jordan xaaskiisana ahaan jirtay lacag dhan 210.5 million oo gini iyo inuu keeno caddeyn uu bangi ku shubay 290 million oo gini oo ah kharashka ku baxaya labada caruur ah ay u dhashay amiiraddu oo ay da-doodu tahay 29 jir mas-uulkan oo 27 jir ayaa la sheegay inuu bixiyo 200 million inuu da-ahna waxa ay haysteen xaaskiisa oo 74 jir ah oo iminka ku nool magaalada london maxkamadda sare ee britain ayaa bishii oktoobar xukuntay inuu sheekhani amray in loo dhaco xogta telefoonka gacanta ee haweeneydan ay kala tageen garsoore maxkamadda ka tirsan ayaana sheegay inuu mas-uulkaasi uu gabadhan cabsi geliyay markii ay ku sugnayd dalka imaaraadka iyo markii ay kasoo baxdayba garsoore philip moore ayaa sheegay in sheekh maxamed bin rashiid al maktuub hore u sheegay inuu dhaqaalaha uu haysta u saamixi doono xukun kasta oo dhaqaale oo kasoo baxa maxkamadda afhayeenu hadle sheekh ayaa sheegay in sheekh maxamed uu markasta dabooli jiray kharaashaadka ku baxa caruurtiisa go-aanka maxkamadda kasoo baxayna aanu wax faahfaahina ka bixinaynin kiiska maxkamadda sare ee england iyo welishka ayaa si qarsoodi ah u dhacay kharashkii ugu badnaa ee kan ka horeeyey ee kiisa furitaan oo britain ka dhaca ayaa ahaa dhaqaale dhan 450 million oo gini waxaana la siiyey gabar magaceeda la yidhaahdo tatiana akhmedova oo uu furay nin maal qabeen ah oo ruush ahi Sheikh Maxamed ayaa ku guuldareystay dacwadu hore u xareystay oo uu ku dalbaday in aan la daabicin natiijada ka soo baxda kiiskan afurniinka ah waxaan sidoo kale waagaas dalbaday in carruurta Dubai lagu soo celiyo lamaanahan kala tagay ayaa isguursaday sanadkii 2004 sanadkii 2019 ayuu Amira Xaye uu furay sheekhu si waafaqsan shariicada Islaamka iyadoo aan ka warqabin sida maxkamaddu ay sheegtay iminka waxay ku nooshahay guri u dhow qasriga la yiraahdo Kensington oo ku yaala magaalada London iyo guri ku yaala galbeedka London oo ayaa beheed oo ahaa boqorkii dhintay ee Jordan ka dhaxashay Abdi Xafid Awil Ismaaciil VOA in London
yaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta doota gaaban waxaan la soo xisinayaa Yaasiin Ciise Wardheere
sida ay sheegeen hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda carruurta waxa magaalada Muqdisho ku soo badanaya carruurta derbi jiifka kuwaas oo waqtigan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah waxaana jirta in dhawaan hoggaanka ciidanka asluubta uu soo saaray amar lagu doonayo in carruurtaasi looga ururiyo wadooyinka ay ku dayacan yihiin haddaba yey mas'uuliyadii ka saaran tahay badbaadinta carruurta derbi jiifka ma dawladda Soomaaliya mise qaybaha kala duwan ee bulshada waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta doorda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA waxaana hadalka ku horeynaya Baasto
runtii waxaan leeyahay su'aashan hadii aan ka jawaabo si sharci waxa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo oo ah mas'uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo ay ka lagu cadeeyay dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed kaasoo qeexaya qodobka 13aad qodobka 72aad qodobka 82aad qodobka 92aad dhammaantood waxay qeexayaan in mas'uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay nolol ayaa qodobka ka mid ah qodobadaasi oranaya ciidan qabtay oo ilaalinaya oo dhaqan ceelin u sameynaya oo qabanaya hayna ma jiro dowlad inta xareysay mataladii shacabiga ku ilaalinaysa hayna ma muuqato ilmihiina waxay yaaliin barnaanka dhibaatada ku taala iyo diifta ka muuqata iyo mustaqbal iyo ayalaanta ka muuqataan waxa qaadaya dastuurka waxa ku qoran oo dowladda madaxda ayaa qaadaysa oo mas'uulka ah kuwoodiina inay xanaaneeyaan kuwi ay mas'uulka ka ahayna ay dariiqada daasan yihiin ma ahan hanaan dowladnimo iyo ma ahan ilaalin shacab ma ahan matalaad shacab
haye Shaafici
markaan aragna carruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koola ku cabaayo dhibaateysan een waxaan dareemi karnaa in Muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan dhaqaaleysto dhaqaale haysto hadii ahaan leedahay ganacsato hadii ahaan leedahay family kale oo Ilaahay lacag siiyay haddana carruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqatay jeedka yaaliin waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka Ilaahay lacag siiyay ee ugu horeysa ganacsiga Soomaalida ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku bixayso baabuurti ugu dambeeyso caalamka ugu qaalisan inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysay in hortooda carruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in carruurtii oo noocaas aha ay ka qayb qaataan falka amniga magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana xataa diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaateysan xuquuqato hadii ay maanta xuquuqan waayaan ha ogaadaan ogaano ganacsatada inay lacagta ay ku shaqeynayaan hadaysan qayb ka mid ah shacabka dib ugu celin waxa jira loo social responsibility oo ah in mas'uuliyad ay ka saaranta shacabka gaar ahaan kuwa tabaleysan hadii marka ay dhalinteen maanta soo koreysay ee mustaqbalka lahaa ee aanan helin waxbarasho aanan helin caafimaad oo aanan helin daryeel ha ogaadaano qof kasto oo lacag kasto ama aad ganacsato ama qof ilaahay wax siiyay ilmahaas waxa ku dayn doona xaruurtooda birina ayuu wixii ku calaacal doonaan xaruurteena ayaga muqaddiristiyal naqday marka maanta wixii taaganta meel wax laga qaban karo marka aadu in ceel gaabta xaqiiqdi waa ka naxaysa in xaruur Soomaaliyeed ee eeyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxallaha ay isdilayaan dadka ilaahay maanta wax siiyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleenin maxay yeelay in waan ognahay dhaqaalaha ama dawladda inaysan awoodeed aad u yar yahay bina aad dan ayaa mustaqbalkiisa luma hal qof oo luma wuxuu dhig u yahay hal qof oo Soomaali boqolkiiba boqol Soomaaliya hadafkeeda ma gaareysa hadaan ilmahaas la caawin
baasto maxaad ku sababeynaysaa in mas'uuliyadda caruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababeynayaa in ay dawladdu mas'uulikan ay iyadu leedahay dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta cadeyn ugu filan oo ku qoran hal qodob oo kamidii dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sidaa u taagnaayeen waxaa jiray baabuur shabaqla ciidan booliisa oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya waa la qabanayay baabuurkaasa lagu tuurayay waxaa la geynayay xerad dawladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa uu haysto macallimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo macallinkii iskoolkana uu ku jiro hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay daryeelaysay dawladdii Soomaaliya marka waa wax hore u jiray waa dhaqan dawladnimaah oo jiray waa sharciga iyo dastuurku ayay ku qoran tahay balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bala garan karin mas'uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dawladnimada meesha ka maqan qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada dawlad baa qaban karta qof shacabi ma qaban karo dawladdii qaban lahayd baa gabtay shaqadeedii gabtay mas'uuliyadana iska leh
Shaafici qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ay bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbijiifka
xasakaaf waxaan u sababeynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka shacabka Muqdisho ku nool waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay waana dad Ilaahay wax siiyay dad aqoon la waayay dad waayay aragnimo la waayay dadkan ama caruurtan ee derbijiifta ah laga yaabo inay gobolada ka soo xareen laga yaabo waalidintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacyaasha aysan u helin dhaqaalo dadkan waa dad muslimiina wixii dhiibi karaan zakay heystaan oo zakada qayb kamid ayay wixii ugu talagalay ka inay caruurtaas ay ku caawiyaan waxaan ognahay mar waliba oo maxaa laha jid la dhisaayo ama maxaa laha meelaha qaalkood lacag badan lagu bixiyaa marka in caruur lacagta lagu bixiyo waa derbi meesha la dhisaayo waxaa ka haboon cunug Soomaaliye naftiisa in lagu badbaadiyo Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan hadii marka halka si kale loo dhaho waxay naqan kartaa hadii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal cunug uu kafaalo qaado waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1000 ama 2000 oo caruur ah soo 2000 cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin hadii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado 10 qoys ba hal cunug ay kafaalo qaadaan way badbaadi karaan waxbayna u qaban karaan maaha caruurteena marka inay UNICEF ay sugto ama hay'ada UN ay sugaan hadda warbixinta waxa soo saaray waa hay'adaha UN-ka waxay wax ka qoreen in xaruurti ee darbijiifku u soo badanayo xaruurti ay si dhibaatoonayaan marka waxa ceeb nagu ah caalamka anaga oo joogna xaasimadii dalka aqoon yahannadi dhaqaatiirti culimada diinkii wax garadkii dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwanaay meesha ay ku aruursanaayeen maanta in ka yar kun cunug inay ku dhibaateysan tahay ee walaalkay baas wuxuu soo hadal qaaday lambar 4 ee jidkan marka al-mukarramo waa jidka kaliya ee dadka ugu laadan magaalada ay degan yihiin waxaan ognahay hoteelada iyo jidadka iyo ana guriyaha ku yaalo lacagta uu kareysto ama qiimahooda inuu million dollar dhaafay dadka noocaas ah marka inay cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku aqbaahdo maxalla koola aqtooda ku xabo eeyihii uu la jiifto waxay ceeb ku tahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkooda wax haysto
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay in hawshan ay gaftay dawladdi Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen waxbari lahaayeen wacyigelin u sameyn lahaayeen meel xun maanta inuu kam ku muuqdo ama dhawaaq foosh xun ka muuqdo qof walba ay dhibayso khaladkaasi waa dhacay dawladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa wasaaradaha shaqada kule ee dhalinyarada iyo ka shaqeynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya mataladoodiina wasiirra ku ahayna iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan
Dr. Shafiici dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kugu muuqdaa
halku wuxuu yahay in dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaan fundraising oo dadka ay lacag iska aruuriyaan in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo waxaan ognahay in magaalada ka jirto meelo gaar ah ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo marka hadii cunuga qurbaha laga keeno dadkiisa ay xanaaneysanayaan ilmahan kale xuquuq la mid ah cunug kasto uu leeyahay ay leeyihiin marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu tala galeen in ilmahan lagu xanaaneeyo sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan waxa ka qayb qaadan kara in ilmahan la caawiyo macallimiinta waxa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta waxa ka qayb qaadan kara culimaadiinka waxa ka qayb qaadan kara ganacsiga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA kan iyo kulanti dambe nabaday
waa tahay xasan kaafi aad buu mahadsanahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xilliyadan kala dhageystaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono guurka lagu khasbo gabdhaha da'da yar saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan hase ahaatee haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay aqabadihii ka hor yimid
dhibaato xog leeyahay aan kulmay xagga umushii ku xanuunsaday mas'uulid ciyaarka uu qaadi waayay dhibaato far badan ayaa la kulmay ninkaas ay soo doontay waalidkiisii
miyaga uu dhashay
taban
haweenkan oo u badan xogsato ayaa markii ay umulaan toddobaad kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan
ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaa ku dhaafi jiray anigoo toddoba isha dhalan ayaa shaqadii bilaabay ilmihii markaan soo noqday ayaa nuu jiray dhibaato fara badan ayaa la kulmay sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdega caawa ka jirta haddana buu guursadaa
waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka
gabadhu way dhaaftay ayaa la dhahaya sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiga guurta inay gabadha oo balso doonayno dhaaftay 14 sano ilaa iyo 18 meel hal 18 guursashan 18
haye 20 sano ay gaadho
gabadha waa daadeelde
mid kamid ah nabadoonada kaamka barakacayaasha ee buula migis ayaa sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar
arin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmayo caruurta oo leeyahay ayagoo gurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana oo ku qasbayaan markii ay cunugeeda gabadha yar tahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo haddowdu waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada iyo xagga nidaam darrada aad bay waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deeda in guurka la geeyo
nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidiinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale keliya ay tixgelinayaan
oday oo sidii oo kale in lagu daro gabar 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharciyan uusan ogoleen oo waalidiinteedan ay fiirsanayaan inay lacag keliya qaataan uusan ogoleen shaldiintan aanay qabin ay ku dhaqmaan wax badan la kulmaan ka hor istaagne ku yar iyo reer le waa jiraan oo ayo 12 jir ilaa 13 jir lagu gurgeeyay waa jiraan hadda dhaqmayaan
maxamed ciid axmed ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan
guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan horto gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada maarkana ay soo qaan ka xeel keento degdega guurka waxa keena waxbarasho la'aan waxay ku mashquul leed meeso fasal koowaad ilaa sideedaad ee mashquul gal leed oo kee waxbarasho la raaci leedna hata ma tabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta saamisana
qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan
ishu maxamed cali marta xamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday naagtii baa dacweysay hadda gaal shira la geeyay baa laygu yiri anoonta jooga lee maqle iyaalkii marka intaan asi la xirin saddex balood kiri baa laygu lahaa ninkii goorta la xiray waxaa la yiri guriga iigu guur ilaan aaday imeil kalama aqaana
waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey uu kor u kacayo guurka dadka soomaaliyeed hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku habboon. barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Faadumo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal gabagabadii dacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgashay magaalada Boosaaso oo shalay iyo maanta ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya ciidamada amniga ee Puntland iyo ciidanka kale ee la dagaalanka argagixisada ee PSF loo soo gaabiyo dagaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 14 qof isla mar ahaantaasina 19 kale ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale ay sababeen in dad aad u fara badan ay guryahooda ka barakacaan wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa waxa uu sheegay in xabad joojinta ay ku baaqayaan si xaaladda loo qaboojiyo dhinaca iyo ciidanka PSF oo ay soo saareen waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin bulshada dhibaatada soo gaartay isla mar ahaantaasina ay tilmaameen in weerarka iyaga lagu soo qaaday mas-uuliyiin Mareykan ayaa dalka Turkiga kala hadlay walaaca ay ka qabaan in diyaaradahan duulaha lahayn ee droneska loo yaqaan oo dalka Itoobiya laga iibiyey loo adeegsaday dagaalka dowladda Itoobiya ay kula jirto mucaaradka Tigreega sarkaal sare oo ka tirsan dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bini'aadnimo ee ku aadan iibka taas oo ka hor iman karaysa xayiraadaha Mareykanka ee hubka ee Addis Ababa dagaalka muddo sanadka socday ee u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo hoggaanka gobolka Tigreeg ayaa kam noqday dagaalada ugu dhiigga badan ee Afrika waxaana ku dhintay kumanaan qof oo rayid ah malaayiin kalena waa ay ku barakaceen afhayeen oo hadla wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in ergeyga Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman uu soo hadal qaaday warbixinada ku saabsan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Itoobiya iyo khatarta ku gadaaman waxyeelada raydka mar uu boqosho ku tagay dalka Turkiga isbuucii hore sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga ayaa sheegay in Washington ay ku soo bandhigtay walaaceeda dhowr shir halka militariga iyo dowladda Ethiopia midna aysan ka jawaabin codsiyo faahfaahsan oo ku saabsan dhacdooyinka. Warkii dunida ayaa intaas ku eeg dhegaystayaal, muusigadaas aad maqlaysaan heestaas ayaan markan idin soo gudbinaynaa.
أي أنا برد الشعر كسم لحوايو يا كنا ولايو من أنا برد الشعر كسم لحوايو ما ولاي ولا نسي أي نبرة الشعر جسم السوايو ما ولاي
dhegeystayaal heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii caawaynta dunida anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo berito aroortii lixda iyo barka intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
I'm going to go to the hospital.